Οι τρελές νύχτες των Kiss είναι αφιερωμένες στον ΠΑΟΚ και στην σύζυγο του Κωνσταντίνου Παλιού. Βρισκόμουν σε άλλο γήπεδο τον Γενάρη του 1976, ναι, μικρός ήμουνα, με είχαν πάει στο γήπεδο και κάθε φορά που από τα μεγάφωνα τότε του γήπεδου ανακοινωνόταν η εξέλιξη του αγώνα Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, το κοινό απορούσε αρχικά και πανηγύριζε μετά. Δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς τότε ότι ένα μάτς Ολυμπιακού ΠΑΟΚ θα τελειώσει 0-4. Και βγαίνει την άλλη μέρα η εφημερίδα Θεσσαλονίκη και εντελώς προφητικά, γιατί δεν ήταν μια σκέτη τελικά θριαμβολογία, είχε γράψει ότι εκείνο το 0-4 ήταν ένα αποτέλεσμα ορόσημο για την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και δικαιώθηκε, γιατί ο ΠΑΟΚ πήρε μετά από λίγο καιρό το πρώτο του πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν εννοώ ότι θα πάρει και το φετινό πρωτάθλημα επειδή ξανά ρίξε 4 γκολ στο Καραϊσκάκη. Αυτά είναι, όπως λέμε, συμβαίνουν μία φορά, ορισμένοι συνδυασμοί, αλλά η χθεσινή νύχτα ήταν όντως μία τρέλα, όπως και αν το δείτε. Το ευχάριστο του πράγματος την πλευρά του δικεφάλου, το δυσάρεστο την πλευρά των Ιθρολεύκων. Και ήρθε την πιο κατάλληλη στιγμή για να καταλάβουμε ο αθλητισμός πώς αλλάζει πρόσωπα μέρα με τη μέρα. Ο ΠΑΟΚ ήταν ο κατάδικος της προηγούμενης αγωνιστικής. Ο Ολυμπιακός το λαμπερό πρόσωπο μετά από δύο έτσι πολύ καλές εμφανίσεις και οι ρόλοι αντιστράφηκαν απότομα. Μάλιστα, επειδή ξέρω τι μπορείτε να γράψετε και να πείτε ορισμένοι, το γεγονός ότι την Παρασκευή εφαίρεσα την εκπομπή στον Ολυμπιακό, επειδή φάνηκε στα μάτια πολλών ότι ήταν η πιο φορμαρισμένη ομάδα του πρωταθλήματος, χαίρομαι πάρα πολύ για την επιλογή τελικά που έκανα, γιατί ακριβώς όλο αυτό το σκηνικό ανατράπηκε θεαματικά και άμεσα. Έτσι είναι. Πρέπει να το συνηθίσετε όλοι. Εμείς όσοι ασχολούμαστε με τον αθλητισμό εδώ και δεκαετίες, το έχουμε πάρει εδώ και χρόνια το μάθημά μας. Πώς αλλάζει το σκηνικό. Πώς γίνεται ο Ρασβάν Λουτσέσκου τη μία αγωνιστική να μοιάζει ανήμπορος να αντιδράσει από τον πάγκο του και την άλλη να είναι απόλυτα κυρίαρχος του παιχνιδιού. Πως ο Ντιέγο Μαρτίνεθ αισθάνεται ικανοποιημένος μέχρι το Σάββατο βράδυ με όλη την εξέλιξη του Ολυμπιακού και πως χθες το βράδυ δηλώνει ως τον εαυτό του τον κύριο υπεύθυνο για αυτή την κατάρρευση του Ολυμπιακού. Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή Αυστηρός Ερετικά. Να σας ευχηθώ καλή εβδομάδα και να σας πω εδώ με την ευκαιρία ότι η εκπομπή αυτή θα κρατήσει μεν μία ώρα ως συνήθως από Δευτέρα και Παρασκευή 12:00. Εγώ πάντως θα παραμείνω στο στούντιο για μία ακόμα ώρα για να μπω στα παπούτσια του Βαγγέλη Ιωάννου, να κάνω εγώ παρέα με τον Βαγγέλη όμως που είναι εκτός Αθηνών, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο από τη 1 μέχρι τις 2. Και σας το λέω προκαταβολικά ότι η εκπομπή αυτή που θα ακολουθήσει στη μία θα είναι ως επιτοπλίστων αφιερωμένη στη μνήμη του Βασίλη Γεωργίου, ο οποίος κυδεύτηκε πριν από λίγες ώρες στα Πάτρια Εδάφη. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι στην κονσόλα των ήχων, η Βίνη Κολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο για το επόμενο δίωρο, αλλά το ποδοσφαιρικό, η ποδοσφαιροκουβέντα θα κρατήσει μέχρι τη μία στην πραγματικότητα. Αυτό είναι το σχέδιο. Και θέλω τη συμμετοχή όλων σας, γιατί προχωρήσαμε σε μία αγωνιστική η οποία τα έχει όλα μέσα. Αυτά τα τρία μάτς που αφορούν τους μεγάλους πρωταθλήματος, εγώ θα έλεγα να βάλουμε και τον Άρη μέσα στην εξίσωση, να τα κάνουμε τέσσερα τα παιχνίδια, είχαν όλους ίσως τους πιθανούς συνδυασμούς που μπορεί να προκύψει σε μία αγωνιστική. Δηλαδή, πώς το εννοώ εγώ, ότι ο ΠΑΟ κάνει την μεγαλύτερη νίκη της χρονιάς μέχρι την επόμενη ίσως, αλλά πάντως δεν είναι πολύ εύκολο να φανταστώ ότι μπορεί να ξαναπετύχει τέσσερα τέρματα εκτός έδρας σε ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός δέχεται ένα σοκ που δεν το φανταζόταν ίσως τη δεδομένη χρονική στιγμή, αισθανόταν μάλιστα και κερδισμένος από τις παρασκηνιακές κινήσεις που οδήγησαν τη διεξαγωγή του αγώνα με πολύ κόσμο στο Καραϊσκάκης. Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα από τα χειρότερα παιχνίδια του, όμως με 10 παίκτες κατάφερε να κερδίσει στην έδρα της πιο φορμαρισμένης ομάδας της περιφέρειας. Η ΑΕΚ, ή μάλλον ο Αλμέιδα, πίστευε ότι η ΑΕΚ είναι ικανή με ένα εκτεταμένο rotation να φύγει η νικήτρια από την έδρα της Κηφισιάς, στην Κεσαριανή δηλαδή, και την πάτησε. Και ο Άρης, που υπολόγιζε ότι με τα συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια θα μαζεύει τρίποντα συνεχόμενα, βρέθηκε χθες στο κενό από έναν καινούριο προπονητή στο πρωτάθλημά μας, τον κύριο Ήλιτς, τον προπονητή του Αδρομήτου. Σας λέω, νομίζω ότι καλύφθηκαν, αν όχι όλοι οι συνδυασμοί αποτελεσμάτων σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, σίγουρα οι περισσότεροι, και ανάλογη αντιστροφή εντυπώσεων σε σχέση με ό,τι είχαμε δει μέχρι τώρα. Βεβαίως δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι τα αποτελέσματα είναι κατά κανόνα περίεργα όταν ακολουθεί ευρωπαϊκό παιχνίδι ή έχει προηγηθεί ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αυτό συμβαίνει, προσέξτε το, σε όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα. Δηλαδή, οι κορυφαίες ομάδες πριν παίξουν στην Ευρώπη ή αφότου κάνουν εκεί την προσπάθειά τους, κάτι στραβό μετά τους συμβαίνει. Ναι, Αντώνη μου, το πρόλαβα να το πω πριν μου στείλεις το μήνυμα. Εγώ το θεωρώ ότι ήταν μπίγκο η εκπομπή της Παρασκευής. Ξέρω ότι εσύ το λες ειρωνικά, το προφητικό αφιέρωμα, αλλά αν θυμάσαι, Αντώνη, είχα κάνει μια ερώτηση τότε στο συνάδελφό μου την Εξωφρήλη, αν ο Μαρτίνετ θα στηρίζεται με τέτοιο τρόπο τον Ολυμπιακό, ώστε να μην κινδυνεύει ένα κακό αποτέλεσμα να του χαλάσει τη μόστρα. Και ήδη, δεν έχει συμβεί βέβαια κάτι, ήδη συζητιέται πάλι το όνομά του, αλλά με ανάποδο τρόπο. Βέβαια, θεωρώ πολύ λανθασμένη την οποιαδήποτε κίνηση από πλευράς Ολυμπιακού ή τέλος πάντων οποιοδήποτε μεγάλο συλλόγο να αναθεματίζει ένα προπονητή επειδή δεν διάβασε σωστά ένα παιχνίδι, ή τέλος πάντων ακόμα και αν είχε μια καλή ιδέα στην πορεία, του στράβωσε. Όλοι οι προπονητές, κατά τη δική μου αντίληψη, πρέπει να κρίνονται σε βάθος χρόνου και όχι στιγμία. Διότι πολύ σωστά, κατά τη γνώμη μου, αντιμετωπίστηκε από τον τύπο ο Ρασβάν Λουτσέσκου την προηγούμενη αγωνιστική, τότε που ο δικός του ΠΑΟΚ ήταν άφαντος στο γήπεδο της ΑΕΚ. Όμως, επειδή ξέρουμε ποιος είναι ο Λουτσέσκου και ποια η επίδραση του πάνω στον ΠΑΟΚ, ήδη υπάρχει πολλοί κόσμος που τον έχει κατατάξει κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του δικεφάλου. Δεν ξέρω αν αυτό είναι το δίκαιο, πάντως προς τα εκεί κινείται ο Ρουμάνος. Το στήριξαν για την αποτυχία του στη Νέα Φιλαδέλφεια και βεβαίως χθες ήταν, επαναλαμβάνω, ο απόλυτος κυρίαρχος. Ό,τι είδε στραβό ή μάλλον υπέθεσε ότι θα δει στραβό στον Ολυμπιακό, αυτό ακριβώς συνέβη και αυτά ακριβώς τα σημεία σημάδεψε. Χθες που ήμασταν στο στούντιο με τον Βασίλη Παπανικολάου και ακούγαμε τη μετάδοση από το Καλεσκάκι του Γιάννη Ράνιο και τον Πάπη Παπάζογλου, στην πραγματικότητα και οι τέσσερις πολύ γρήγορα καταλάβαμε ότι αυτό το παιχνίδι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ δεν θα είναι ένα τα συνηθισμένα. Ήταν τέτοια η τακτική των δύο ομάδων που οδηγούσε, αν θυμάστε όλοι το χθεσινό αυτό δίωρο, αν ακούγατε όλοι το χθεσινό δίωρο, που είχαμε αρχίσει από νωρίς να υποθέτουμε ότι θα δούμε ένα μάτς με πολλά γκολ. Εντάξει, για 0-4 εγώ προσωπικά δεν περίμενα ότι θα πάει το παιχνίδι, αλλά ήταν όντως τόσο μεγάλη απόσταση των δύο ομάδων. Ο φίλος μου Παραγιώτης λέει ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε, μάλλον παρουσίασε δύο διαφορετικά πρόσωπα στα δύο ντέρμπι. Εγώ λέω ότι αυτό είναι ένα απολύτως φυσιολογικό να συμβεί, δηλαδή δεν είναι κάτι σπάνιο να αλλάζεις, ανάλογα και με τον αντίπαλο που αλλάζεις, να αλλάζεις και πρόσωπο. Εγώ στέκομαι στην παρατήρηση που κάνει ο κρατής μας ότι τουλάχιστον ήταν καλή η ατμόσφαιρα, όπως και στην προηγούμενη προσπάθεια του Δικεφάλου. Εγώ λέω ότι έχουμε γενικά, το λέω από την αρχή του καλοκαιριού στην πραγματικότητα, ότι έχουμε τέσσερις τουλάχιστον, γιατί ο Άρης ακόμα δεν με έχει πείσει ότι θα βγάλει τη χρονιά πολύ καλύτερα από την προηγούμενη. Λέω λοιπόν ότι έχουμε τέσσερις ομάδες οι οποίες είναι σε πολύ καλή κατάσταση και για τα εντός πρωταθλήματος, εντός συνόρων μάλλον παιχνίδια, και για τα εκτός συνόρων. Και επειδή πάντα ο προπονητής έχει το μεγαλύτερο μερίδιο κατά τη δική μου αντίληψη τόσο στις νίκες όσο και σε κάποιες ήττες που φανερά το σχέδιο το έχει αποτύχει, θέλω εδώ να πω με την ευκαιρία ότι ο Παναθηναϊκός στη Λαμία δεν έπαιξε, θεωρώ, με το καλύτερο σχέδιο από πλευράς Γιωβάνοβιτς. Δεν του πήγε καλά το Γιωβάνοβιτς στο παιχνίδι έτσι όπως το είχε διαβάσει. Δεν έκανε και τις διορθώσεις που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός στη διάρκεια του παιχνιδιού. Ωστόσο, μετά την λανθασμένη σίγουρα αποβολή του Αράο, εκεί ο Γιωβάνοβιτς βρήκε και τον τρόπο, βεβαίως βρήκε και τους συμπαραστάτες, να κάνει εκείνη την αλλαγή που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός για να φύγει με αποτέλεσμα νίκης από τη Λαμία, παρότι είχε αριθμητικό μειονέκτημα. Στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος μας ο Κώστας, λέει ότι όταν έχεις παίκτες σαν τον Φορτούνη ή σαν τον Κωνσταντέλια, προσαρμόζει το σύστημα πάνω τους και όχι το αντίθετο. Αναφέρεται βεβαίως στον προπονητή της ομάδας, τον Κουστάβο Πογιέτ, που δεν έχει τους συγκεκριμένους παίκτες ως πρώτη επιλογή, ούτε τον Φώτιο Ανίδη, τον οποίο συμπεριλαμβάνει στο μήνυμα. Εγώ απλώς, Κώστα, μου είπα ότι είμαι υποχρεωμένος, θεωρώ υποχρεωμένος να σεβαστώ τις επιλογές του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, γιατί έχει μια διαφορετική σίγουρα αποστολή από ό,τι έχουν οι προπονητές των συλλόγων. Δεν θέλω να το ανοίξω αυτό το ζήτημα. Εγώ λέω απλά ότι χαιρόμαστε να βλέπουμε γκολ σαν και αυτό το χθεσινό, το τέταρτο του ΠΑΟΚ, ακριβώς γιατί ήταν μια δημιουργία, μια έμπνευση Κωνσταντέλια που σπανίζει στα γήπεδά μας και σπανίζει βεβαίως από Έλληνα ποδοσφαιριστή. Όπως σπανίζει και ο Φορτούνης, ένα μάτς του 0-4 να είναι εκεί στη θέση του, να μην αλλοιώνει το χαρακτήρα του και να είναι αυτός ο οποίος βοήθησε να μικρύνει κάπως το εύρος αυτής της είδας, έχοντας συμμετοχή και στα δύο γκολ του Ολυμπιακού. Θα μου πείτε, είναι πιο εύκολο σκοτωμένο παιχνίδι. Καλά, δοκιμάστε το εσείς και αν το πετύχετε. Στο μεταξύ, μία παρατήρηση, γιατί το έψαξα αγωνιστική με αγωνιστική. Εάν μείνει η τιμωρία του Ολυμπιακού, δηλαδή δύο αγώνες και κλεισμένο των θυρών, τα μάτς δηλαδή με Πανετολικό και ΑΕΚ να τα παίξει χωρίς κόσμο, ξέρετε πότε θα έρθει η επόμενη αγωνιστική του που θα έχει κόσμο στο Καρεσκάκη? Θα είναι η 20η, μόλις παίχτηκε η 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η 11η, και θα έχουμε, θα φτάσουμε μέχρι το 2024 για να ξαναδούμε κόσμο του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης για το φετινό πρωτάθλημα. Καλά το είπα στην αρχή, η 10η ήταν, άρα θα περάσουν 10 αγωνιστικές ακόμα για να ξαναδούμε το Καρεσκάκη γεμάτο σε αγώνες πρωταθλήματος. Ενδιάμεσα θα το δούμε με κόσμο στο μάτς το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού με την Τόπολα, και νομίζω ότι χρονικά θα προηγηθεί και ο αγώνας Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για αρχές Ιανουαρίου. Να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Μπορείτε να στείλετε από το κινητό σας SMS γράφοντας τη λέξη σπορ. Αφήνετε σε ένα κενό μετά τη δική σας σκέψη και αποστολή στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση aerasport, χωρίς τη στο τέλος, aerasport@papakir.gr, και από εκεί και πέρα το προσωπικό μέσα στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Έχω και ενστάσεις για το θέμα της ΑΕΚ, ότι η ισοπαλία στην Κεσαριανή οφείλεται στο Φωτιά, δηλαδή στον άνθρωπο που ήταν στο ΒΑΡ και δεν θεώρησε ότι ήταν, υπήρχε ανατροπή του Λιβάη στο τελείωμα του αγώνα. Εγώ δεν μπορώ να είμαι ξεκάθαρος για τη φάση αυτή. Εγώ δέχομαι την αμφιβολία του Φωτιά για την φάση αυτή, όπως και του διαιτητή του αγώνα. Επίσης, δεν πίστηκα καθόλου ότι υπάρχει αντικανονική παρέμβαση στον γκολ της Κηφισιάς, δηλαδή ότι η μπάλα καταλήγει στον Βαφέα από το χέρι του Τετέ. Έχω και το φίλο τον Δημήτρη, ο οποίος περίπου λέει συμφωνεί σε αυτά που λέω, αλλά έχει μία ένσταση για τη στρατηγική του Μαρτίνεφ. Περισσότερο μάλλον λέει ότι θα έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι αν είχε σκοράρει στο δικό του αντέτο ποντένστε. Θεωρεί θα είχαμε άλλο παιχνίδι. Ναι, ενδεχομένως αν γινόταν το σκορ 1-0 να είχαμε μία διαφορετική αντιμετώπιση πλευράς Ολυμπιακού. Όμως αυτό που έκανε ως αρχικό σχέδιο με το 4-3-3 ο Μαρτίνεθ ήταν καταδικασμένο. Αυτό συζητούσαμε εδώ χθες στο στούντιο από την αρχή του παιχνιδιού, ότι δεν θα του έβγαινε με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Διότι ποια είναι η διαφορά του 4-3-3 κατά τη γνώμη μου στο μάτς με τη West Ham σε σχέση με το χθεσινό? Στο μάτς με τη West Ham ο Μαρτίνεθ επέλεξε το 4-3-3 γιατί είχε απέναντί του έναν καλύτερο αντίπαλο, και με αυτόν τον τρόπο πίστεψε και δικαιώθηκε ότι θα μπορούσε να τον αντιμετωπίσει. με το χθεσινό 4-3-3 έκανε τον ΠΑΟΚ να είναι καλύτερος. Διότι ο ΠΑΟΚ ήθελε τον ανοιχτό χώρο για να φτιάξει δικές του φάσεις, για να σκοράρει στο Καραϊσκάκης. Ήξερε από ποια πλευρά να κινηθεί και με ποιους τρόπους να το κάνει και τον εξυπηρέτησε αυτό. Πόσο μάλλον στην πορεία του παιχνιδιού, όπου οι αλλαγές του Μαρτίνεθ ήταν σίγουρα εκτός τόπου και χρόνου. Πάμε να κάνουμε ένα καθιερωμένο διάλειμμα, γιατί έχει φτάσει η ώρα 12:30 και επιστρέφουμε με το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή. Τα παράπονά σας, τα οποία είναι πολλά εδώ και μέρες, για το σήμα που δεν φτάνει σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, από την δική μου πλευρά, δεν μπορώ εγώ δηλαδή να σας πω κάτι περισσότερο. Ναι, μεν μεταφέρονται σε αυτούς που είναι αρμόδιοι, δηλαδή στις τεχνικές υπηρεσίες, από εκεί πέρα δική τους είναι η δουλειά για την αποκατάσταση του σήματος σε περιοχές όπως η Καρδίζα και τα Τρίκαλα που μου έστειλε ένας ακροατής και πολλές ακόμα από ό,τι έχω καταλάβει με βάση προηγούμενες εκπομπές και ανάλογα μηνύματα. Απλώς να απαντήσω ότι το ερώτημα «καρφάκι δεν σας καίγεται» δεν δικαιολογείται. Υπάρχουν περιπτώσεις που, και δεν μπορώ βέβαια να γίνω πιο αναλυτικός αυτή τη στιγμή, που κάποια προβλήματα δεν λύνονται στη στιγμή. Επίσης, μπορεί να έχουμε μία διαφωνία, όπως προφανέστατα έχουμε τον φίλο μας εδώ, τον Δημήτρη, που είναι ο παδός της ΑΕΚ, αλλά ούτε εμπαθή μπορείς να με χαρακτηρίζεις, Δημήτρη, επειδή έχω διαφορετική άποψη μαζί σου, ούτε και τυφλό. Εγώ θα έλεγα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις και ειδικά επειδή στέκεστε πολύ αποκλειστικά σε θέματα διαιτησίας, θα έλεγα ότι να μην παρασύρεστε τόσο πολύ από τις αιτιάσεις των συλλόγων και να φέρουμε βέβαια σε όλους τους μεγάλους συλλόγους, όλοι το ίδιο παιχνίδι πάνω κάτω παίζουν, διότι σας χαλάνε το μυαλό. Προσπαθήστε αν μπορείτε από μόνοι σας να εξετάσετε κάθε φάση και βέβαια το πιο σημαντικό από όλα, από μόνοι σας να μπορείτε να κρίνετε συνολικά την απόδοση μιας ομάδας, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι αρνούμε την περίπτωση από μία απόφαση διαιτητή να κριθεί ένα παιχνίδι. Εγώ για παράδειγμα, μιας και το θέλετε έτσι, δεν μπορώ ακόμα να καταλάβω πως δόθηκε πέναλτι υπέρ του Άρη χθες στο Βικελίδης. Σύμφωνα με τα δικά μου μάτια, όσα βίντεο, όσα replay και αν είδα, εγώ δεν είδα να υπάρχει παράβαση πάνω στη γραμμή της περιοχής, αλλά έξω από αυτήν. Όμως και ο διαιτητής, μα κυρίως και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στο καμαράκι του Video Assistant Referee, είχαν διαφορετική άποψη. Τα ερωτήματα περί μπάσκετ δεκτά λίμωνο, αλλά να τα αφήσουμε για την επόμενη ώρα, μιας και θα είμαι εγώ στο στούντιο, θα είναι και ο Βαγγέλης Ιωάννου στην τηλεφωνική γραμμή. Επομένως, μπορούμε να παίξουμε ένα τέτοιο παιχνιδάκι μαζί με την βοήθεια του Βαγγέλη. Θα σας πω ποιο είναι το δικό μου παράπονο από ορισμένους ακροατές που με τόσο φανατισμό μεταφέρει τις απόψεις σας και βεβαίως μερικές φορές τα συνοδεύεται και με ύβρις και αρχιποψία λίμωνο. Εσείς κατά κανόνα έχετε δεδομένο μόνο ένα δίκιο, το δίκιο της ομάδας σας. Ποτέ δεν κοιτάτε την άλλη πλευρά, ποτέ. Η δική μου η δουλειά είναι να κοιτάω και τις δύο πλευρές. Είτε τα καταφέρνω είτε όχι, είτε δηλαδή σωστά κρίνω την απόδοση παικτών, προπονητών ή διαιτητών είτε όχι, το κάνω κοιτώντας και τις δύο πλευρές. Εσείς έχετε παροπίδες, εξετάζετε μόνο το δίκαιο της ομάδας σας. Διαμαρτύρεται αυτή, σωστά διαμαρτύρεται. Διαμαρτύρεται ο αντίπαλος, κακώς διαμαρτύρεται. Δεν μπορώ να παίξω εγώ το δικό σας παιχνίδι, είναι άλλη δουλειά μου εδώ και 40 χρόνια. Ούτε μπορώ να δεχτώ. Να, το περίμενε και αυτό το σχόλιο. Ο Μαρτίνε δεν κάνει για τον Ολυμπιακό. Χθες είχαμε άλλα σχόλια σε βάρος του Μαρινάκη. Μην προσπαθείτε με ένα παιχνίδι. Ο Γιώργος Οκούδας πριν από λίγο έδωσε μια συνέντευξη σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης και είπε ο άνθρωπος, το πιο απλό που μπορούσε να πει ένας Κούδας, ότι επιτέλους μάθετε πώς είναι το ποδόσφαιρο. Υπάρχει κάτι το οποίο δυστυχώς στην Ελλάδα δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε, ότι υπάρχουν και οι καλές και οι κακές μέρες στο ποδόσφαιρο. Επιτέλους ώστε αντιληφθεί ο κόσμος, επαναλαμβάνω αυτά είναι λόγια του Γιώργου Κούδα, ότι έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εύκολα από τη μία μέρα γίνεσαι από καλός κακός και από καλός κάκιστος. Μάλιστα, ο Γιώργος Κούδας είπε ότι και οι ποδοσφαιριστές δυσκολεύονται κάποια στιγμή να το κατανοήσουν. Πώς δηλαδή, ενώ βρίσκονται στο απόγειό τους, ξαφνικά εμφανίζονται στο γήπεδο, λες και είναι αδιάφοροι. Που δεν την δέχομαι τη διαφορία, επειδή κάποιοι στέλνουν τέτοια μηνύματα και για την ΑΕΚ, στέλνετε και για τον Ολυμπιακό. Δεν δέχομαι την διαφορία. Να δεχτώ μια χαλαρότητα, γιατί υποτιμάς τον αντίπαλο σε ένα μάτς Κηφισιά ΑΕΚ, να το δεχτώ. Αλλά σε ένα παιχνίδι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, ποτέ. Και επειδή σας είπα προηγουμένως την τρομερή εκτίμηση που έχουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ στον Λουτσέσκου και στις καλές βραδιές και στις κακές, ο Γιώργος Κούδας συνεχίζει να συγκρίνει, γιατί αυτό έζησε ο άνθρωπος, το μεγαλείο του Γκιούλ Αλόραντ, που ήταν ένας πάρα πολύ όμορφος αλλά και πάρα πολύ επιτυχημένος, και κρατάει τον Λόραντ ως πρώτο, ως κορυφαίο στην ιστορία του δικεφάλου, φυσικά εύχεται να το ξεπεράσει ο Λουτσέσκου. Και κάνει και μια σωστή παρατήρηση ακόμα ο Γιώργος Κούδας, ότι οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των τεσσάρων ομάδων που συνεχίζουν στην Ευρώπη θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά τα αποτελέσματά τους εντός του συνόλου, δηλαδή στα μάτς του πρωταθλήματος, διότι το να κρατάς δύο καρπούζια κατά τη μασχάλη είναι κάτι πολύ δύσκολο, και όπως βλέπετε είναι πολύ πιθανό και οι τέσσερις ομάδες να συνεχίζουν να παίζουν ευρωπαϊκά παιχνίδια και το 2024. Πάντως, με αυτά και με εκείνα, πέραν του ΠΑΟΚ, ο οποίος το χρειαζόταν, σας το είχα πει και την Παρασκευή, το χρειάζεται πιο πολύ αυτό το αποτέλεσμα από τον Ολυμπιακό, γιατί είχε κακοπεράσει στη Νέα Φιλαδέλφεια με αντίπαλο την ΑΕΚ, εκεί όπου, προσέξτε, το είπαμε στη διάρκεια της σύνδεσης μετάδοσης, στα 32 λεπτά χθες στο γήπεδο Καρισκάκης ο ΠΑΟΚ είχε πατήσει την περιοχή 10 φορές, όταν στο αντίστοιχο παιχνίδι με την ΑΕΚ δεν το είχε κάνει έστω μία. Και στην επόμενη φορά που πάτησε περιοχή σκόραρε κιόλας ο δικέφαλος. Ο Λουτσέσκο έλεγε χθες ότι ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλά προετοιμασμένος, δηλαδή κάθε παίκτη ξεχωριστά ήταν πολύ καλά προετοιμασμένος. Αυτό, να μου επιτρέψετε να το αποδώσω κατά ένα ποσοστό σε ό,τι ακολούθησε την ήττα του από την ΑΕΚ. Ο ίδιος, είδατε, δεν ήθελε να συνδεθεί το ένα παιχνίδι με το άλλο, αλλά έτσι γίνεται στην πραγματικότητα. Θα σας το μαρτυρήσουν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Όταν κάτι πάει πολύ στραβά, όταν επιστρέφεις θλιμμένος στο αποδυτήριο, η πρώτη σου σκέψη από εκεί και πέρα είναι πώς να επανέλθεις στο σημείο που σου αρμόζει, που σου αξίζει, που θεωρείς ότι πρέπει να είσαι. Και το έχουμε πει άπειρες φορές, μετά από μια ήττα, μετά από μια κακή ήττα, γιατί δεν έχεις αποδώσει καλά, το μόνο που σε σώζει είναι το αμέσως επόμενο παιχνίδι. Εκεί να δείξεις ποιος πραγματικά μπορείς να είσαι. Όσο για την ομιλία που προβάλλεται τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο του Ζίφκοβιτς, του αρχηγού του ΠΑΟΚ, στα αποδιοτήρια του Καρισκάκης πριν το παιχνίδι, εγώ δεν βλέπω κάτι συγκλονιστικό, γιατί κάπως έτσι έχει σχολιαστεί από τους συναδέλφους. Έτσι κάνουν όλοι οι αρχηγοί όταν έχει προηγηθεί ένα στραβό αποτέλεσμα και είναι αναγκαία πλέον η επιστροφή. Αναγκαίοι τρεις βαθμοί. Έτσι μιλάνε όλοι, δεν το κάνει μόνο ο Ζιβκόβιτς. Για το Παναθηναϊκό θέλω να κάνω ένα σχόλιο, να πω ότι ναι, τη διαφορά φέτος την κάνει ο συνολικός σχεδιασμός του Γιωβάνοβιτς όσον αφορά το χαρακτήρα της ομάδας του, που έπαψε να είναι εκείνη η ομάδα που ενδιαφερόταν κυρίως για το 0 και με κάποιο τρόπο να πετύχει το ένα γκολ που θα της έδινε το αποτέλεσμα στην προηγούμενη σεζόν. Ναι, είναι διαφορετική πλέον η αγωνιστική προσέγγιση του Παναθηναϊκού και ναι, πλέον είναι πολύ διαφορετικό τα αποτελέσματα από πλευρά σκοραρίσματος από του Center Four. Είναι ένα θέμα το οποίο, αν θυμάστε καλά, το είχα προτάξει από τον Ιούλιο μήνα, βλέποντας πώς ακριβώς σχεδίαζε το ρόστερ του ο Γιωβάνοβιτς, κρατώντας τελικά και τον Ενρίδη και τον Σπόρα, πέρασε σε τρίτη μοίρα το Γερεμέγεφ. Αυτή τη στιγμή να θυμίσω, πάντα σε σύγκριση με πέρυσι, οι δύο βασικοί φορ του Παναθηναϊκού έχουν πετύχει 15 γκολ, ενώ πέρυσι σε όλη τη σεζόν είχαν πετύχει 21. Ήταν αναμενόμενο αυτό να συμβεί. Δεν έκανα κάποια προφητεία λέγοντας ότι από εκεί θα δούμε τη διαφορά από το σκοράρισμα του Ιωαννίδη και του Σπόραρ. Ήταν ο όλος σχεδιασμός ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις πολύ μακριά χωρίς να σκοράρουν οι αιχμές του δόρατος. Και ένα στιγμιότυπο που εγώ λέω να το κρατήσετε, επειδή πότε παίζει βασικός ο Ιωαννίδης, πότε παίζει βασικός ο Σπόρε, δείτε ξανά από το βίντεο του συγκεκριμένου αγώνα στη Λαμία τον πανηγυρισμό του Σλοβαίνου με τον Ιωαννίδη που κατάνε στον πάγκο εκείνη την ώρα. Πώς δηλαδή οι δυο τους δεν είναι στην πραγματικότητα αντίπαλοι στη διεκδίκηση αυτής της θέσης, αλλά είναι σύμμαχοι. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Ο φίλος ο Γιάννης λέει ότι όταν έχασε ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ δεν ήταν ο ίδιος καλά προετοιμασμένος. Είχε μία αντιμετώπιση του παιχνιδιού πάρα πολύ χαλαρή. Όχι ότι η ΑΕΚ έκανε σφιχτικό μακάρι μέσα από το γήπεδο. Αδικείς πάρα πολύ την ΑΕΚ, λέει ο Γιάννη μου, στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η κακή απόδοση μιας ομάδας οφείλεται ως επιτοπλίστων στην αντίδραση του αντιπάλου. Δεν προκύπτει ως ένα τυχαίο γεγονός. Διαφωνώ με την προσέγγιση σου. Ο φίλος μας Στάκης θα μου διευκρινίσει τι ακριβώς πρέπει να γράψω τώρα για να το θυμόμαστε στο τέλος της χρονιάς. Εγώ αυτό που θέλω να γράψω, Τάκη μου, αφού με προκαλείς, είναι ότι στο τέλος της χρονιάς θα ισχύσει αυτό που είπα στην αρχή της χρονιάς, ότι την μάχη για τον τίτλο θα τη δώσουν έως τελευταία στιγμή οι δύο ομάδες που το έκαναν και πέρυσι. Αυτή είναι η δική μου εντύπωση. Δεν έχει αλλοιωθεί σε μεγάλο βαθμό για να την αλλάξω. ΑΕΚ και Παναθηναϊκός θεωρώ ότι θα μπορέσουν πάλι να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής σχεδόν ισοδύναμα. Και για τρίτη ομάδα, που πολλές φορές προκύπτει και ένας αστάθμητος παράγοντας, ένας τρίτος σε όλη αυτή τη σχέση, ναι, επιμένω ότι είναι Ολυμπιακός.
traveling on the lonely search for truth. The world's so frightening.
Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι αυτό το ζητούμενο να μπορέσουμε να κάνουμε καλές μαντεψίες, καλές προβλέψεις. Εγώ λέω ότι χαιρόμαστε και πάλι το πρωτάθλημα που έχουμε στη χώρα μας. Είναι πλέον πολύ υψηλότερο το επίπεδο ανταγωνισμού σε σχέση με το παρελθόν. Εκείνα τα πρωταθλήματα που κρίνονταν από πολύ νωρίς, για μένα προσωπικά ήταν τα πλέον αδιάφορα. Και κάτι επίσης προσωπικό, ναι, είμαι λάτρης του Κωνσταντέλια από την πρώτη στιγμή που τον είδα στο γήπεδο. Όμως θα δεχτώ αυτό που λένε όλοι οι παλαιοί, όλοι αυτοί που έχουν παίξει πολλά χρόνια στη ζωή τους ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο. Α, το έκανε και πριν από λίγο ο Γιώργος Κούδας, λέγοντας, το είχε περάσει και ο ίδιος, δηλαδή πάνω που πίστευε ως πιτσιρικάς τότε ο Κούδας ότι είναι ικανός να παίζει βασικό στον ΠΑΟΚ, τον είχαν πιέσει ο προπονητής και του είχε πει όχι, δεν είναι ακόμα η ώρα σου, είσαι πολύ μικρός, θα τις βρεις τις ευκαιρίες στο μέλλον. Αυτό πραγματικά είναι μια άποψη που την έχω ακούσει άπειρες φορές από αθλητές, βεβαίως και από τους προπονητές. Απλά έχω την εντύπωση ότι εάν το μυαλό του Κωνσταντέλια σε όσα συμβαίνουν εκτός αγώνων είναι στη θέση του και δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα το οποίο εμείς δεν το γνωρίζουμε αλλά το γνωρίζουμε μόνο στην ομάδα του, εγώ ναι, το θέλω να το βλέπω όλο και πιο συχνά. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή η παρουσία του στο γήπεδο όταν χρησιμοποιείται κατάλληλα από την ομάδα του. Και τέλος πάντων είναι αυτός που θα σου κάνει το απρόβλεπτο, είναι αυτός που θα σε ξαφνιάσει, που μπορεί να 89 λεπτά να μην φαίνεται ικανός να κάνει τη ζημιά και να φτάνει μία ενέργειά του, μία μαγική όπως τη λέμε συνήθως ενέργειά του για να μας μείνει αποτυπωμένη στη μνήμη. Κατά τα άλλα, ναι, είναι δεκτό ότι υπάρχει μέσα σε όλα τα άλλα πράγματα πέρα του νεαρού της ηλικίας, υπάρχει το θέμα του rotation, υπάρχει η δυναμικό του αντιπάλου, υπάρχουν παιχνίδια που ταιριάζουν ή δεν σου ταιριάζουν, αυτά τα καταλαβαίνω. Αλλά και εγώ εύχομαι, γιατί δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό, σύντομα να βλέπουμε όλο και περισσότερους Κωνσταντέλιες στα γήπεδά μας. Και επειδή δεν είναι το ελληνικό στοιχείο του το οποίο τον φέρνει τέλος πάντων στην κορυφή της δικής μου λίστας, εδώ με την ευκαιρία να πω ότι χθες εντυπωσιάστηκα τον Μπάμπα ως κορυφαίο του ΠΑΟΚ στο χθεσινό παιχνίδι. Αν μπορείς εύκολα να το κάνεις αυτό, μιας και όλα λειτουργήσαν ιδανικά για το δικέφαλο, για μένα αυτός ήταν, διότι πέραν όλων των άλλων έπρεπε να τα βγάλει πέρα με τον Ποντένσε και το έκανε πάρα πολύ καλά και αυτό. Επίσης να σχολιάσω και κάτι το οποίο μπορεί να έχει σχέση με το παιχνίδι, μπορεί και όχι, όλη τη βδομάδα εάν ήσασταν, αν βολτάρατε ειδικά στο Facebook, θα βλέπατε ένα σωρό βιντεάκια να τρολάρουν δύο προηγούμενες επιλογές του Ρασβάν Λουτσέσκου, στο μας δηλαδή με την ΑΕΚ, τον Εκόνγκ και τον Σαμάτα. Το τι τρολάρισμα έφαγαν αυτοί οι δύο παίκτες και όλοι όσοι τους διάλεξαν και τους εμπιστεύτηκαν για λογαριασμό του ΠΑΟΚ δεν περιγράφεται. Εγώ δεν το έχω ξανασυναντήσει για δύο ταυτόχρονους παίκτες. Λοιπόν και οι δύο έλειπαν από τη χθεσινή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Μάλιστα ο Σαμάτα ήταν και εκτός αποστολής. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι ο Λουτσέσκου πήρε αυτές τις δύο αποφάσεις που αφορούν τον Σαμάτα και τον Εκόνγκ επειδή του το έλεγε ο κόσμος. Δεν λέω αυτό το πράγμα. Λέω όμως ότι σαν να λειτουργήσαν κάποιοι άνθρωποι χωρίς να το καταλάβουν κιόλας με αυτά τα τρολαρίσματα που έκαναν, λειτουργήσαν με τέτοιο τρόπο ώστε να αλλάξουν έστω και λίγο τη σκέψη του Λουτσέσκου, που μπορεί έτσι και αλλιώς να έπαιρνε αντίστοιχη απόφαση για αυτούς τους δύο συγκεκριμένους παίκτες. Να έχω και μία άλλη ένσταση, επειδή διαβάζω ύμνους για τον Λουτσέσκου, δηλαδή του στείλω ότι έκανε χθες πάρτι ζωής. Σιγά μην έκανε χθες πάρτι ζωής ο Λουτσέσκου. Λες και ήταν ένας μέτριος, ένας κακός προπονητής που ξαφνικά ξεθόλωσε το μυαλό του και τα έκανε όλα σωστά. Όχι, αυτός είναι ο Λουτσέσκου που ξέρουμε. Δεν τα κάνει όλα καλά, αλλά όταν του βγαίνει... Ο ΠΑΟΚ μοιάζει, όταν του βγαίνει το σχέδιο, ενώ μοιάζει μια ομάδα πάρα πολύ ελκυστική στα μάτια ακόμα και των αντιπάλων. Δεν θέλω να απαντήσω, δεν έχω και χρόνο άλλωστε, να απαντήσω στα ερωτήματα που αφορούν στην έφεση του Ολυμπιακού. Θα μάθουμε σύντομα το αποτέλεσμα. Αν θέλετε τη δική μου πρόληψη, θα τη ρισκάρω και αυτή, ότι θα παραμείνει η ποινή που του έχει επιβληθεί. Δηλαδή ο μηδενισμός, η αφαίρεση του ενός βαθμού και οι δύο αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών, τις οποίες θα εκτίσει στους αγώνες με Πανετολικό και ΑΕΚ. Και επαναλαμβάνω και με αυτό κλείνω, μέχρι την 20η αγωνιστική τον Ολυμπιακό τον περιμένουν 7 μάτς εκτός έδρας και 2 στην έδρα του, τα οποία κατά τα φαινόμενα ή αν θέλετε κατά τη δική μου εκτίμηση δεν θα έχει κόσμο. Λοιπόν, δεν θα έχει κόσμο, δεν θα έχει μαζί δηλαδή τους οπαδούς του. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Όσον αφορά την εκπομπή αυστηρώς ερετικά, γιατί εγώ θα παραμείνω στο στούντιο, θα κάτσω στη θέση του Βαγγέλη Ιωάννου και θα αλλάξουμε θέμα συζήτηση την επόμενη ώρα. Μην φύγετε την Ερασπόρα, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και μετά... η συμμετοχή μου στην πραγματικότητα στην εκπομπή του Βαγγέλη Ιωάννου. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive.